parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Kore salutas vin, gesinjoroj el Varsovio, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot. En la 1769 Esperanto elsendo, la dekan de Julio 2010, ni proponas komence aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Hodiaŭ ni konatiĝos jam la 72 fojon kun la intrigo de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. Nian elsendon komencas aktualaĵoj, kiuj koncernas la datrevenon de Wołyń-Krimo kaj la polonstan punkton pri limigo de la parollibereco en la interreto.
Morgaŭ la 11 de julio en Pollando estos solenata la laŭvican fojon la memortago pri la viktimoj de la hombuĉado. De la hombuĉado de poloj bestece murditaj de ukrainaj naciistoj. Jam las dimanĉe lige kun la 75 datreveno de ĉi tiu evento, la pola ĉefministro Morawiecki omagis la memoron de la polaj viktimoj en Wołyń-regiono, deklarinte ke estas krimoj fronte al kiuj oni mutiĝas, kaj la krimojn de la kaŭzintoj ne eblas relativigi. Temas pri la viktimoj de la naciista armeo UPA kaj ties gvidanto Stepan Bandera, kiu en la propraj dokumentoj vortumis la planitan ekstermadon de la polaj loĝantoj, difininte ĝin kiel kontraŭpolan kampanjon. Lastdimanĉe oni solene omaĝis la 75-jariĝon de la kulmina momento de Wołyń-krimo. Kiel skribis por okaze la pola ĉefministro Mateusz Mazowiecki, la interpaciĝo inter la nacioj de Pollando kaj Ukrainio povas esti bazita ekskluzive sur rekono de plena vero pri la tiama tempo. Temas pri la kontraŭpola etna ekstermado flanke de la ukrainaj naciistoj, kiu havis la karakteron de la hombuĉado. Diversaj fontoj informas pri inter 100 kaj 200 mil viktimoj, polaj civiluloj, inter kiuj temis pri kruele murditaj virinoj kaj infanoj. La pola prezidento en la 75 datreveno de Wołyń-hombuĉado vizitis terenojn iam enloĝatajn de poloj, omaĝante la senhomece murditajn polojn. La prezidento Duda metis florojn en la loko de ne plu ekzistanta pola vilaĝo Pokuta en Wołyń-regiono, dirinte ke li ŝatus ke ĉiu el poloj tie murditaj reakiru sian nomon, ke ties tombo estu signita, por ke ties familianoj povu ĝin viziti. Andrzej Duda alvokis la ukrainajn aŭtoritatojn pri la ebligo de esploroj, dank al kiuj oni povos identigi ĉiujn viktimojn de Wołyń-krimo.
La pola ministerio pri kulturo kaj nacia heredaĵo akceptas neniujn solvojn limigantajn parollibereon en la interreto. Pollando ne subtenis direktivon de la Eŭropa Komisiono pri la aŭtora leĝaro sur la kohera habita merkato, sed kune kun aliaj landoj proponis solvojn proponitajn de Konsilio de la Eŭropa Unio. La pola decido rilatas al la projekto de nova unia direktivo, premisanta interalie ke tiaj platformoj kiel Google, YouTube aŭ Facebooko devos sisteme skani la disponigitajn de la uzantoj videoenhavojn aŭ muzikon laŭ la vidpunkto de la observado de la aŭtoraj rajtoj. La kontraŭuloj de la projektitaj ŝanĝoj asertas, ke ili signifas cenzuron en la interreto. La definitiva versio de la direktivo povas fariĝi valida leĝo, se ĝi ankoraŭ foje estos subigita al la voĉdonado en la Eŭropaj Konsilio kaj Parlamento. Sekve, ĝi devos esti vivigita en ĉiuj membroŝtatoj, kaj la procezo povas finiĝi post 2-3 jaroj. Dume Pollando ne subtenis la direktivon, kaj definitiva starpunkto de Pollando dependos de la fina normo de la reguligo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Aspectante felicia, ciu vi shuldas riteti gis nocte la maten, dum mi sentas fininda, nur per nomo merinda, amasigas la larmoi subcachita en basen, ciu timigas la ombro, la denai respondoi, privero, privivo, Ciu mi raitas vin peti la fasadon forgeti Nur momenton por plori cae crii
Tro multai malbelas lausiai oculoi Sed ancau per jugo furtigias belle Jen monujo profitanta de humaro timanta la senvorta premego de malvalorec. Ĉu timigas la ombro la denaj respondoj pri veru, pri vivo, pri vi? Ĉu mi rajtas vin peti la fasadon forĵeti? Nur momenton por plori kaj krii.
Ĉu timigas la ombro? Tio estis la titolo de la kanzono, kiun plenumis la perdita generacio. La kanzono devenas el la kompakta disko Eksplodigos vian domon. Kaj nun nia sciencbultena temo.
Polaj sciencistoj de la Psikologia Instituto de la Vroclava Universitato vidas diversajn esplorojn pri la senvorta komunikado, inter alie pri la homa voĉo. Ne temas pri tio, kion oni diras, sed kiel sonas la voĉo, kian koloron ĝi havas, ĉu ĝi estas alta aŭ malalta, kiom rapide homo parolas. Ekzemple, viroj kun malalta voĉo estas perceptataj kiel pli atrakciaj. Dum al ili plaĉas virinoj kun altaj voĉoj. Aliflanke, virinoj kiel aŭtoritatuloj klopodas malaltigi sian voĉon. La esploroj en la Vroclava Altlernejo estas divideblaj laŭ tri grupoj. En la unua oni ekzamenas, kion voĉo diras pri homo, kion ri atestas, ĉu ĝia sono enhavas fidindajn informojn sociajn aŭ biologiajn pri koncerna persono. Ĉu akustikaj trajtoj kiel voĉalteco, parolrapideco ligiĝas kun homaj trajtoj. Kiel atentigas la vroclavaj sciencistoj, unu el la plej facile rekoneblaj en la voĉo estas la stresonivelo. Aliflanke la voĉnivelo, voĉalteco, konfirmas al la grandeco kaj alteco de la korpo. Tio ligiras kun la konstruo de la akustika parolaparato de la homo. Ekzemple, altaj viroj kun granda korpomaso havas malpli altajn voĉojn kaj inverse. En aliaj esplorspecoj la vroclavaj sciencistoj kontrolas, ĉu laŭ la parolsono eblas konjekti, ĉu temas pri dominanta individuo aŭ ĉu homo manipulas per la voĉo por atingi iujn celojn. Ekzemple, ĉu viro renkontante atrakcian virinon malaltigas sian voĉon aŭ ne, ĉu virinoj en la rolo de aŭtoritatulo altigas sian voĉon por impresi kiel virinecaj kaj atrakciaj aŭ kontraŭe, ĉu klopodas ĝin malaltigi. La vroclavaj psikologoj gvidas voĉesplorojn ne sole en Pollando aŭ en aliaj okcidentaj landoj, sed ankaŭ inter alie en Tanzanio, Hinda Unio kaj Himalajo. Tiuj esploroj testas evoluhipotezojn pri tio, ekzemple, ĉu personoj kun konkretaj voĉparametroj havas pli grandan generan sukceson, tio estas, ĉu havas pli da infanoj. Tio ligiĝas kun la fakto, ke temas pri homgrupoj kun natura genera kontrolo ne plu renkontebla en okcidentaj socioj. Kvankam voĉo ne rolas memstare en la seksa selekto aŭ la takso de la seksa atrakcieco, ĝi tamen harmonias kun aliaj trajtoj. Ekzemple, viroj kun malalta voĉo havas pli da testosterono, do en tradiciaj triboj ili verŝajne estas pli fortaj, pli rapidaj, pli bone ĉasas, kaj tial estas virtualaj partneroj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kvovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, la 72 fragmento. Vinoj glaciigitaj en neĝoj de Montsuproj baldaŭ varmigis la korojn kaj la kapojn de la festenanoj. El la apudborda densaĵo eliĝadis ĉiam novaj boatoj, havantaj la formojn de cikadoj kaj libeloj. La blua spegulo de la lago aspektis quasau iu surŝutus ĝin per florpetaloj aŭ quasau ĝin kovrus amaso da papilioj. Super la boatoj tie kaj ie levis sin kolomboj kaj aliaj birdoj el Hindujo kaj Afriko, aliigitaj per arĝentaj kaj bluaj fadenoj aŭ ŝnuretoj. La suno jam estis trakurinta la pli grandan parton de la cielo, sed la tago, kvankam la festeno okazis en la komenco de majo, estis varma, eĉ brulanta. La lago balancis sin de la frapoj de la remiloj, kiuj batis la ondaron samtakte kun la muziko, sed en la aero ne spiris eĉ plej facila vento, kaj la boskoj staris senmove, quasau ili auscultus cae rigardus sorcite tion, cio ocasis sur la acfo. La flosso rondenagis encesse sur la lago, portante ciam pli ebriaen cae pli bruantaen festenanoin. La festeno ne atingis ancora la meson, ciam oni jam ne gardis la ordon, en ciu ciui sidigis alla tablo. La Cesaro meme donis la exemplon, char leviginte li ordonis al Venetius, kiu kuŝis apud Rubria, la vestpastrino, cedi la lokon. Kaj okupinte lian triclinum, li komencis ion flusti en ŝian orelon. Venetius troviĝis apud Popea, kiu post momento etendis al li la brakon, petante ke li rebuku ŝian malfiksiĝintan brakringon. Kaj kiam li faris tion per iom tremantaj manoj, ŝi ĵetis al li el sub la longaj okulharoj rigardon kvazaŭ honteman kaj skuis sian oran kapon ŝajne ion neante. Dume la suno iĝis pli granda, pli ruĝa kaj rulis malrapide trans la pintojn de la boskoj. La gastoj estis jam plejparte tute ebriai. La flosso nagis nun proxima alla bordoi, sur ciui mese de aroi da arboi cae floroi, oni vidis grupoin da homoi, alivestitei ciel faunoi au satidusoi, ludantei flutoin, salmoin, tamburetoin, cae grupoin da knabinoi, presentantei nymfoin, driadoin, cae homadriadoin. La crepusco venis fine mese de ebriei ec crioi e la gloro de luno sonantei el sublatendo. Tiam la boscoi ec lumis per miloi da lampoi. El la publiceioi starantei ce la bordoi ec fluis torrentoi da lumo. Sur la terrasoi aperis novei gruppoi, ancau nudei, consistantei el zinoi cae filinoi de la plei eminentei romianei familioi. Per la voce che per malmodeste gestoi ini comencis alvoci la festenanoin. La flusso albordiris fine, la Cesaro cae Augustanoi jetis sin en la boscoin, discuris en la publiceioin, en tendoin, cascitain mese de la densajoi, en grottoin, artefaritain mese de fontoi cae fontanoi. Frenezo ec regis ciuin. Nenius ciis, cie perdigis la Cesaro, ciu estis senatano, ciu cavaliro, ciu acrobato au musicisto. La satirusoi cae faunui comencis postcuri la nymfoin. Oni batis per tirsui la lampoin por inin estingi. Calcaina partoin de la boscoi ec regis mallumo. Cie tamen oni audis jen lautain crioin, jen ridoin, jen flustroin, jen excititan spiradon de homai brustoi. Romo effective vidis gis tiam nenion similan. Vinicius ne estis malsobra, ciel dum tiu festeno en la Cesara palazzo, ciun ligia cestis, sed lin ancau ensorcis cae ebrigis la vido de cio cio ocasis, che fine captis lin avido je volupto. Jetinte sin en l'arbaron, li curis cun la aliei serciante, ciu en la driadoi, seinos al ni la plei bela. Ciu momente novai aroi da ini, cantante cae criante, curis preter li, pelatai de faunoi, satirusoi, senatanoi, cavaliroi, cae de resonoi de la musico. Eg vidinte fine aron da knabinoi, conducatan de unu alivestita kiel diano, li exaltis al ili, volante rigardi de pli proxime la diinon, cae subite la coro haltis en lia brusto. Char exainis al ni, ca en la diino, cronita per luno, li reconas Ligian. Ili dume ec circauis lin per freneza dans rondo, cae post momento volante l'invideble instigi al persecutum, discuris, ciel aro da capreolinoi. Sed li restis loce, cun batanta coro, sen spiro, char quancam li ec conis che la diano ne estis Ligia, cae de proxime cim ne similis, la tro forte impresso senigis lin de la fortoi. Subite ec regis lin sopiro ie Ligia, sapiro tiel semnima, cian li spertis neniam en la vivo, cae la amo al siec fluis per nova, grandega ondo en lian bruston. Neniam si scenis al ni pli cara, pli casta, cae pli adorinda, ol en citiu arbaro de dibocio, cae de frenesa malciasto. Ante un momento li men volis trinchi el citiu pocalo, cae partopreniti un ci orgion de volupto cae senhonto, nun ec captis lin malplaccio cae abomeno. Li ec sentis cae lin suffocas abomeno, cae lia brusto besonas aeron, cae la oculoi steloin, nevualitein de la densajo de tiu ci terur arbaro, cae li decidis forcuri. Sed apenau li ecidis, exstaris antau li virina figuro cun capo circovolvita per vualo, cae apoginte la manoin sur liei shultroi, comencis flustri circovversante per varmega spiro lian visagion. Mi amas vin, venu, neniu nin vidos, rapidu. Vinicius vecigis quasau el dormo, ciu vi estas? sed si apogis sin sur li per la brusto, cae comencis insisti. Rapidu, rigardu, solez estas circaue, cae mi vin amas, venu. Ciu vi estas? Ripetis Vinicius. Divenu. Dirinte ci tion, si alpremis tra la voalo la buson el lia buso, tirante al si samtempe lian capon, gis fine, ciam ec mancis al si la spiro, si detiris de li la visagion. La nocto de amo, la nocto de volupto, si parolis rapide, captante la aeron. Hodiaŭ estas permesite, prenu min. Sed tiu ci kisso brulvundis Viniciuson cae inspiris alli novan abomenon. Lia animo cae cor estis for, cae en la tuta mondo existis por li neniu, crom Ligia. Do forsovinte per la mano la vualitinon, li diris, «Ciu ain vi estas, mi amas alian, cae mi ne volas vin». Tiam si mallevis alli la capon, levu la vualon. Sed en la sama momento ecbruetis la folioi de proximei mirtoi. La voalitino malaperis, kiel sonja bildo, nur de malproxime audigis sia rido, il stranga cae malbona augura. Petronius, extaris antau Vinicius, mi audis cae vidis, li diris. Cae Vinicius respondis, ne iru for. Ili foriris. Ili preterpassis la brila lumigitein publicheioin, la boscon, vicon de surcevalae pretorianoi, cae retrovis la portiloin. Mi cuniros al vi, diris Petronius, cae ini si diris cune, sed en voie ambau silentis. Nur ciam li trovigis en la domo de Vinicius, en la atrium, Petronius diris, ciu vistias? Ciu si estis? Rubria? Demandis Vinicius, ectreminte pro la nura penso che Rubria estis vest pastrino. Ne. Do ciu? La feiro de vesto estas malsanctigita, cia Rubria estis cum la Cesaro. Sed cum vi parolis, che li finis ancora o plima laute, la diva Augustino, sequis momento da silento. La Cesaro, diris Petronius, nestis casi desi sian passion al Rubria, do si volis eble vengi, cae mi malhelpis sintial, char se vi, reconinte la Augustinon, rifusus al si. Vi estus nerevocable perdita, vi, Ligia, cae eble mi ancau. Sed Vinicius explodis. Mi havas iam suffice. Tedas min iam Romo, la Cesaro, la Festenoi, la Augustino, Tigalinus, cae viciui. Mi suffocidas, mi ne povas tiel vivi, mi ne povas. Vi comprenas? Vi perdas la prudenton, iugion, mesuron, Vinicius. Mi amas sin solan en la mondo. Cio do? Do mi ne volas alian amon, mi ne volas vian vivon, viain festenoin, vian senhonton, cae viain crimoin. Cio casas cun vi? Ču vi estas cristano? Cae la iuna viro circau prenis la capon per la manui, cae comencis ripeti quasau cun malespero. Ancora une, ancora une. La 72 fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof estis la lasta ero de nia nun semajna marda Esperanto elsendo. Dankon pro la atento, gesignori, kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.